Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzend trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
Hallo zurück zu Radio Connection. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung.
أعزائي المستمعين نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من راديو كونكشن.
Vor 10 Tagen, also am 6. Mai, hat in diesem Jahr der Ramadan begonnen, die Fastenzeit der Muslime. Deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung mit der muslimischen Fastentradition, vor allem im Hinblick auf das tägliche Leben und die Bedeutung für die Familie und die Gemeinschaft. Wir sprechen auf Arabisch und Deutsch über die Regeln und Bräuche im Ramadan und darüber, wie es ist, hier in Berlin zu fasten.
قبل 10 أيام تقريباً أي مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار ابتدأ شهر الصيام هنا في ألمانيا وفي العالم الإسلامي جميع. ولهذا ستكون حلقتنا لهذا الأسبوع عن الصيام وعاداته الإسلامية وتأثيرها على الحياة اليومية ومعنى هذا الشهر للعوائل والأشخاص. حلقتنا اليوم ستكون باللغتين الألمانية والعربية عن عادات وتقاليد هذا الشهر وعن الصيام في برلين.
Der Ramadan richtet sich nach dem Hijri-Kalender. Das ist der islamische Mondkalender. Jeder Mondmonat beginnt mit dem Neumond. Der 9. Mondmonat im islamischen Mondjahr heißt Ramadan. Ist die erste Sichel am neuen Mond am Himmel zu sehen, beginnt traditionell auch der Ramadan. Wegen des Mondzyklus verschiebt sich der Fastenmonat jedes Jahr um 10 oder 11 Tage. Und durchschreitet so nach und nach alle Jahreszeiten.
شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري. يأتي بعد شهر شعبان ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية. شهر رمضان يتقدم بمعدل 10 أيام تقريبا كل سنة ميلادية وبهذا فإنه يتقاطع خلال السنوات مع جميع فصول السنة.
Der Ramadan, der Monat des Fastens, gehört zu den 5 Säulen des Islam. In dieser Zeit dürfen die Muslime tagsüber nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen und keinen Sex haben. Für Schwangere und Kinder gelten diese Regeln allerdings nicht. Vor Sonnenaufgang gibt es ein leichtes Frühstück, Suhur. Dann wird bis zum Sonnenuntergang gefastet. Sobald die Sonne untergegangen ist, beginnt das Fastenbrechen mit einem festlichen Abendessen genannt Iftar. Hier in Berlin dauert das Fasten dieses Jahr ungefähr 19 Stunden, von 3 Uhr morgens bis halb 10 Uhr. Das ist schon ziemlich lange.
شهر رمضان هو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام حيث يمتنع في أيامه المسلمون باستثناء الحالات المرضية والحالات الخاصة عن الشراب والطعام مع الابتعاد عن فيه عن الشهوات من الفجر وحتى غروب الشمس ينتهي يوم الصيام بوجبة الإفطار يبدأ يوم جديد من الصيام بعد انتهاء وجبة السحور مع بداية طلوع الفجر فترة الصيام في هذه السنة في برلين ستكون تقريبا 19 ساعة بداية من الساعة 3 وحتى 9:30 مساء.
Vor hunderten von Jahren wird die Kanone auf den Markt gebracht. Sie wurde benutzt, um die Menschen auf das Fastenbrechen aufmerksam zu machen. Historiker sagen, Kairo sei die erste Stadt, die am ersten Tag des Ramadan in 865 nach Christus die Kanone benutzt hat. Bis heute wird das Geräusch einer Kanone jeden Tag im Ramadan benutzt, als eine von vielen Traditionen.
تتوارث المجتمعات العربية منذ مئات السنين عادة إطلاق المدفع للإعلان عن حلول وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ويعتبر مدفع الإفطار من التقاليد المتبعة في العديد من الدول الإسلامية ويذكر المؤرخون أن القاهرة هي أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان مصادفة في أول يوم من أيام رمضان في العام 865 هجري
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
النبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Radio Connection.
In Syrien bereiten sich die Menschen auf den Ramadan-Monat vor, indem sie alle notwendigen Lebensmittel für die Zubereitung des Iftar, also Fastenbrechen, einkaufen. Wie zum Beispiel getrocknete Aprikosen, die in Wasser einen Tag vorher eingeweicht werden und als Saft zum Fastenbrechen getrunken wird. Oder Säfte, die gut zum Fastenbrechen sind, zum Beispiel aus Tamarinde und Süßholz. Für das Abendessen zum Fastenbrechen bereiten meistens die Frauen des Hauses verschiedene warme und kalte Speisen sowie Suppen zu. Die beliebtesten Vorspeisen sind Tabbouleh und Fattoush, also gemischter Salat, sowie Kirscherbsen und Bohnen. Ein wichtiger Bestandteil auf dem Tisch beim Fastenbrechen sind Teigtaschen, die mit Käse oder Fleisch und Spinat gefüllt werden.
يبدأ الصائمين في سوريا بالاستعداد لشهر رمضان وذلك عبر شراء الحاجيات الغذائية والتحضيرات قبل فترة الشهر من حلول شهر رمضان المبارك تقريبا لكل ما يلزم من مواد لأجل تحضير وجبة الفطور والسحور وخاصة أن الصائمين يبدأون كسر الصيام بشرب العصائر وأفضلها على الإطلاق والتي تحضر دائما في جميع البيوت شراب قمر الدين والمحضر من المشمش المجفف والمهروس وينقع قبل ليلة في وعاء يحوي ماء ثم يصفى قبل الإفطار بوقت قريب ثم يقدم على المائدة وهناك أيضا شراب العرقسوس وشراب التمر هندي تقوم سيدات البيوت بتحضير الطعام من مختلف الأصناف الباردة والساخنة والشوربة وأشهر الأطباق هي التبولة والفتوش والسلطة الموسمية والحمص والفول والمدمس والبرك بالجبنة أو اللحمة والسبانخ وطبيعة الحال المطبخ السوري غني جدا بأطباقه.
Der Fastenmonat Ramadan gilt im Islam als besondere heilige Zeit. Das Fasten ist zum einen ein Zeichen der Verbundenheit der Gläubige mit ihrem Schöpfer, denn während der 30 Tage sollen Körper und Seele gereinigt werden. Zum anderen ist die Gemeinschaft und vor allen Dingen die Familie im Ramadan besonders wichtig. Es geht darum, Wärme und Liebe wiederherzustellen, den Abend gemeinsam zu verbringen und über alles zu reden oder auch zusammen fernzusehen. Die meisten Serien und Programme im arabischen Raum werden speziell für die Ramadanzeit produziert und sind der Familie gewidmet. Zum Fastenbrechen werden auch Freunde und Familie eingeladen. Es ist eine wichtige Gelegenheit, sich gegenseitig zu besuchen. Nach dem Essen werden oft Süßigkeiten gegessen, wie Namura oder Kunafe. Manche andere Süßigkeiten werden nur in Ramadan gemacht. Oft sitzen die Frauen zusammen und bereiten das Essen vor. Und Männer sitzen zusammen, um sich miteinander zu unterhalten. In vielen Familien sitzen aber auch Frauen und Männer zusammen.
وبعد أن ينتهي أفراد الأسرة من تناول وجبة الإفطار بعد يوم طويل من دون شراب أو طعام وحتى من المدخنين يكون الصعب جدا لهم ورغم ذلك يعتبر هذا الشهر هو شهر مخصص للعبادة ولمة العائلة وإعادة الدفء والمحبة فتقوم العائلات بدعوة بعضها البعض على وجبة الإفطار وتمضية السهرة سويا عبر التحدث في جميع الأمور ومتابعة التلفزيون لأن أغلب المحطات تقوم بالتحضير طوال العام على إنتاج برامج ومسلسلات مخصصة للتسلية في شهر رمضان كي تتابعها العائلات أما فيما يخص تحضيرات سهرة ما بعد الإفطار وقبل السحور وهذا شبه دائم، ألا وهو شرب القهوة والشاي والفواكه والحلويات والتي يزداد مبيعها في شهر رمضان، وخاصة تلك السهلة وذات الطعم اللذيذ مثل النمورة والكنافة والبسبوسة والكثير من الأنواع. من ربات البيوت تقوم بصناعة الحلويات بنفسها وفي المنزل، فتجلس النساء في أحد زوايا غرف المعيشة أو الصالونات، والرجال في زوايا أخرى للتحدث في مواضيع الحياة. وهناك من يقوم بتدخين الشيشة أو تدخين السجائر بعد يوم طويل، وهناك الكثير من العائلات يجلس فيها الرجال والنساء سويا.
Joy for you, O Muhammad.
Radio Connection. Wir beschäftigen uns heute mit dem Ramadan und berichten darüber, wie er in Syrien begangen wird.
أعزائي المستمعين، عدنا إليكم من جديد من راديو كونكشن، حلقتنا لليوم عن شهر رمضان وتقاليده في سوريا.
Um Mitternacht geht die Familie schlafen. Ein Person bleibt wach, um die anderen vor dem Sonnenaufgang zu wecken. dann gibt es die letzte Mahlzeit, As-Suhur.
بعد فترة الإفطار والسمر وفترة الليل هناك من يبقى بالنوم لكي يقوم لاحقاً بإيقاظ باقي أفراد الأسرة الذين ذهب النوم من شدة التعب ولكي يتناولوا وجبة السحور لكي لا يبقوا بلا طعام أو شراب طوال نهار اليوم الثاني وهم صيام وعند قيامهم بوظائفهم.
السحور besteht normalerweise aus Milchprodukten wie Käse und Butter oder gekochten Bohnen, Eier, Olivenöl und Thymin, Marmelade und Brot. Es gibt aber auch Leute, die warme Gerichte zu sich nehmen.
تتكون وجبة السحور من الألبان والأجبان والزيتون بأنواعه الأصفر، الأخضر، الأسود والزعتر والزيت والمقدوس أو الفول المدمس والبيض والمربيات والزبدة وهناك من يتناول وجبات ما تم تحضيره لفترة الفطور وكل ذلك بحسب الرغبة.
Im Frühling und Sommer muss man schon sehr früh aufstehen, um noch vor Sonnenaufgang zu frühstücken. Deshalb gab es früher, bevor es Wecker oder Handys gab, und gibt es auch heute in vielen Gegenden in Syrien, einen sogenannten Musaha oder Wecktrommler. Er läuft ganz früh morgens mit einer kleinen Trommel durch die Nachbarschaft, klopft an jeder Tür, sagt die Namen der Bewohner und ruft, um sie zu wecken. Niemand fühlt sich gestört, sondern die Leute geben ihm etwas zum Essen ab. Jetzt hören wir so einen Musaha aus Syrien.
اصحى يا نايم العمر مو دايم اصحى يا نايم وحد الله الدايم حنا احباب النبي ورب السماء حامينا سيدي محمد مقامك عالي يا عز الاسلام على قلوبنا غالي غالي غالي غالي والله النبي غالي اصحى يا نايم وحد الدايم سبح بحمد الله
في فترة السحور السابقة لم يكن موجود المنبه والساعات وغيرها فكان يوجد ما يسمى المسحر فكان يقوم أحد السكان في الحي بهذا العمل وذلك عبر وراثة هذا العمل عن طريق الأجيال فيكون معه طبل صغير يقرعه وينادي بنداء خاص يا نايم وحد الدايم في أعلى سحورك إجا رمضان يزورك ثم يقوم بقرع أبواب الحي باباً باباً وينادي بأسماء أصحابها ولا ينزعج أبداً منه أحد على الإطلاق فيقومون حتى بإعطائه بعض من وجبات سحورهم.
In der letzten Ramadan-Nacht und vor dem Anfang des Zuckerfests klopft der Wecktrommler zum letzten Mal an die Türen. Die Leute geben ihm Geld entsprechend ihrer Möglichkeiten als Gegenleistung und Dank für das Wecken jeder Nacht in den letzten Wochen.
ففي آخر ليلة من رمضان واليوم التالي صباحا سيكون أول أيام العيد عيد الفطر المبارك فيقوم المسحر مرة أخرى وأخيرة بقرع الأبواب لكي يأخذ العيدية من أهل الحي مقابل ما قدمه من خدمة في إيقاظ أهل الحي وكل حسب استطاعته وبكل حب ومع ابتسامة.
Im heiligen Monat Ramadan teilen einige der reichen Moscheen oder sogar einzelne Leute ihre Frühstückstisch mit Bedürftigen und diejenigen, die ein reichhaltiges Frühstück mit Süßigkeiten und manchmal etwas Bargeld dringend brauchen können.
في شهر رمضان يكثر عمل الخير ويشترك بعض الأغنياء مع المساجد أو حتى بشكل شخصي بإقامة موائد الإفطار والخيام المجانية للمحتاجين وحتى من يرغب ويتم تقديم وجبة إفطار كاملة مع الحلويات وفي بعض الأحيان مع مبلغ نقدي بسيط.
Nach dem Abendessen im Ramadan gehen viele Männer und manchmal auch Frauen in eines der traditionellen Cafés in Damaskus. Dort gibt es einen Hakawati. Das ist ein Geschichtenerzähler, der zum Beispiel Geschichten aus 1001 Nacht sehr theatralisch darbietet. Die Zuhörer diskutieren dann engagiert mit über die geschilderten Charaktere.
الحكواتي أو راوي القصص وهي إحدى المهن الشعبية التي كانت منتشرة في المقاهي والمحال والشوارع قديما. لا يكتفي الراوي عادة بسرد أحداث القصة بتفاعل دائم مع الجمهور، بل يدفعه الحماس لأن يجسد دور الشخصية التي يتكلم عنها. وما يميز الحكواتي في مقاهي دمشق تلك النفحة من القيم والفضائل التي تتسم بها شخصيات رواياته. يقصد العديد من الرجال وأحيانا بعض النساء في فترة ما بعد الإفطار في رمضان المقاهي الشعبية التي ما زالت تقدم فقرات الحكواتي ليستمعون لقصص الظاهر بيبرس وألف ليلة وليلة وقصص عبلة وعنترة وتمضية سهرة ممتعة حتى وقت السحور.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
Yüreklerin penahı
Allahu Allah
İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi candallah Allahu Allah Hadi kalbi gayrullah Allahu Allah
sich eigentlich das tägliche Leben in einer Stadt wie Damaskus zum Ramadan, wenn die meisten Leute fasten?
كيف تتغير الحياة بدمشق بمدينة الأغلب العالم بتصوم فيها؟
بمدينة دمشق برمضان تبدأ التحضيرات الأسواق تزدان تفرش الطرقات في الطاولات للبيع خارج المحل وعرض المأكولات والحلويات والبضائع، ويكون هناك الزينة من الإضاءة والهلال وكلمة الله وبعض القناديل أسوة وتكريما لهذا الشهر الفضيل، ويكون هناك حركة صباحا وقبل الإفطار بساعة تقريبا.
Normalerweise in Damaskus während Ramadan wird sehr viele Dekorationen auf der Straße geben, zum Beispiel Lichtkitten oder andere Dekorationen mit dem Namen Allahs und andere Symbole von Ramadan. Normalerweise erledigen die Menschen ihre Tätigkeiten oder ihre Einkäufe nach dem Iftar, also nach der Fastenbrechen.
ويكون هناك أيضا مواعيد إفطار بالمطاعم المعروفة عبر دمشق والأوتيلات والفنادق، وهناك برامج ويقوم تحضير لوجبات إفطار ومنيو خاص في كل يوم، وكل يوم يتنوع الطعام وإلى آخره، وفي الساحات العامة الكبيرة يقام هناك خيم لإفطار الفقراء من عامة الشعب الذين لا يملكون ثمن طعام كافي لكي يمضوا حياتهم.
Im Restaurant findet auch sehr viele Programme statt. Zum Beispiel, man geht dahin, isst zum Iftar, also zum Fastenbrechen, und dort wird auch Musik oder andere Programme bis zum Suhoor, also bis zum zweiten Mahlzeit gegeben. Und dann auch auf der Straße gibt es sehr viele Zelten, wo kostenlose Essen angeboten wird für Menschen, die kein Geld dafür haben.
Und wie ist es hier in Berlin zu fasten, wo die meisten Menschen nicht muslimisch sind und keinen Ramadan feiern?
كيف هو الوضع لما بيصوم الواحد بمدينة مثل برلين؟ أغلبها ما بيصوم، وكيف بتكون عادات وتقاليد رمضان؟
بالنسبة لوجودنا ببرلين الأمر صعب بداية، لأن ساعات الصيام طويلة تقريبا 19 ساعة، هذا أولا. وثانيا تشاهدين الكثير ممن يتناولون الطعام، الكثير من يدخنون، عدا عن ذلك النساء في الملابس القصيرة، وهذا محرم عند المسلمين كي لا ينظروا أو يشاهدوا الفتيات أو النساء، وهذا أصلا بتعاليم الإسلام هو حرام ولا يجوز إن كان رمضان أو غير رمضان. صعب للغاية، بمعنى أن لا نشعر في الشارع أو في المدن ببهجة رمضان والمحال التي كنا نشاهدها أو كنا نتجول بين شراء الحاجيات في كل يوم من اللحوم والخضار والفواكه لفترة الإفطار ومن الأجبان والزيتون، ونأخذها كلها بشكل تازج يوميا للسحور والإفطار. هذا طبعا هنا نحن محرومون منه في هذه الروحانية. نحن في بلد غربي، يعني هكذا تجري يوم صيام طويل متعب، ولكن ماذا نفعل؟
Zuerst eine sehr wichtige Problem hier in Deutschland ist, dass man fast 19 Stunden fastet. Es ist natürlich sehr schwierig, dass man seinen Alltag erledigt, aber trotzdem auch fastet. Zweite Problem ist zum Beispiel, dass alle Menschen auf der Straße auch essen, rauchen, dass viele Frauen auch so freizügig anziehen oder kurz, was im Islam verboten ist, also in Zeiten von Ramadan und in allgemeinen Zeiten. Man darf Frauen nicht sehen, die kurz angekleidet sind. Das ist so eine Seite. Eine andere Seite von Ramadan in Deutschland oder in Berlin ist, dass die Spiritualität nicht gibt. Das heißt, die Geschäfte bereiten sich nicht vor Ramadan vor. Nicht alle feiern Ramadan. Die Familie gibt's nicht und so weiter.
Es gibt ja inzwischen auch ganz neue Formen, um auf das Fastenbrechen hinzuweisen. Ich habe gehört, es gibt inzwischen sogar eine Handy-App, die man aufrufen kann.
اكتشفنا انه في العديد من الطرق الحديثه اللي العالم بيستخدموها لحتى يعرفوا مواعيد صلاه الفجر او مواعيد الافطار برمضان. واحد منها هو تطبيق على التليفون، ممكن تحكي لنا عنه شوي؟
نعم، هناك العديد من التطبيقات على أجهزة الموبايلات أو الهواتف النقالة، وهي تطبيقات التي لتحدد مواقيت الصلاة والأذان وقراءة القرآن، يعني أن يكون هذا التطبيق هو موجود معك، تستطيع أن تقرأي قرآن وتستمع إلى الأذان وتعرفي وقت الصلاة ووقت الإفطار ووقت السحور، هذا موجود. وهناك أيضا الآن في مساجد برلين هناك يضعون إمساكية رمضان، تسمى إمساكية رمضان، وهي عبارة عن روز نامة لهذا الشهر يحدد من صلاة الفجر لصلاة العشاء ومواعيد الإفطار والسحور تحديدا، ومتى يبدأ ومتى ينتهي. وهناك العديد من النغمات الموسيقية، أنا على جهازي يوجد هذا التطبيق منذ أن وصلت إلى هنا لكي أقوم بكافة الصلوات بوقتها بحسب توقيت هذه البلاد وفرق خط العرض والطول وما إلى هنالك.
Also natürlich gibt es sehr viele Apps jetzt. Die meisten Apps helfen damit, dass der Person auch die Gebetezeiten richtig hat und auch das Gebet auf Ruf. Und in Ramadan werden dann in der App gezeigt, wann man Fasten brechen darf und wann man dann zum letzten Mal essen darf, vor der Sonnenaufgang. Eine zweite Möglichkeit ist auch, dass man in der Moschee sich einen Ramadan-Kalender abholt. In diesem Kalender wird dann auch alle Zeiten von Gebete und Fastenbrechenzeiten und so weiter jeden Tag gezeigt und im Detail geschrieben.
وفي هذا التطبيق أيضا أقوم بتحديد اتجاه مكة لكي أقوم باتجاه الصلاة عن طريق البوصلة.
Mit diesen App kann man auch die Richtung von Mekka finden, damit man auch zu den richtigen Richtung anguckt, wenn man betet.
Wie ist denn das eigentlich? Gibt es so im Zusammenleben oder wie man sich zueinander verhält, auch bestimmte Regeln? Gibt es da Dinge im Ramadan, die man nicht darf, zum Beispiel?
هل يوجد بعض القواعد يلي الأشخاص لازم ينتبهوا عليها بفترة شهر رمضان؟ شغلات ما لازم يعملوها مثلا أو يتجنبوها؟
طبعا يعني تعاليم الدين الإسلامي هي دائما، ولكن على الإنسان أن يحترم الجميع، عدم التفوه بالألفاظ النابية، أن يحترم الصغير والكبير ويراعي المريض، وأن لا يتفوه بأي كلمة تجرح مشاعره مهما كان هذا الشخص، وحتى إن كان عاجزا أو مريض أو فقير ويقوم بطلب المال ليقتاد، فهذا الأمر ممنوع بتاتا ويشدد عليه في رمضان. بطبيعة الحال نحن تعاليم الإسلامية صريحة للجميع، يعني يجب أن يقتدي فيها ليس فقط في رمضان ولكن في كل أيام السنة، ولكن في رمضان هذه الأسباب إن تحدث بكلمة سيئة أو كلمة نابية فهذا يكون سبب في إفطاره وذهاب يومه وكأنه لم يصم رغم أنه قد صام 19 ساعة.
Im Islam im Allgemeinen gibt es sehr viele Regelungen, die man im alltäglichen Leben beachten muss. Zum Beispiel, dass man die anderen immer respektieren soll, dass die älteren Menschen eine besondere Stelle in der Gesellschaft haben, auch wie die kleinen Kinder oder die Kranken oder Menschen, die sozial benachteiligt sind und so weiter. Eine sehr wichtige Sache ist auch, dass man nicht Schlechtes sagt oder beschimpft oder sowas. Diese Regeln muss man jeden Tag beachten, also in seinem Leben. Aber in Ramadan sind sie besonders wichtig, weil wenn man nur fastet und diese Regeln nicht beachtet, wird sein Fasten nicht akzeptiert. Also obwohl er 19 Stunden nichts getrunken und nichts gegessen hat, aber trotzdem sich falsch verhielt oder den anderen nicht respektiert, wird sein Fasten nicht akzeptiert.
Ja, dann, Anan, vielen Dank. Ramadan
Mubarak.
Dankeschön, Ramadan Mubarak, alaikum jami'an. Und wir wünschen für diesen Schahr al-Fadil, an yom al-Salam ala kul bilad al-alam ajma'in. Wa ala baladina khasatan, Syria. Wa an yantahi al-Qatil.
Gesegneten Ramadan an euch alle. Ich hoffe in diesem Ramadan, dass wir auch Freude haben können, vor allem in Syrien.
Thank you. Truly he is the one, he has no father or son.
Truly he is the one, he has no father or son.
Everything in creation was by him begun.
Everything in creation was by him begun.
With his infinite power, anything could be done.
With his infinite power, anything could be done.
Ask Allah for his pardon.
Ask Allah for his pardon.
And you'll enter the garden.
Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu,
before him there were none of partners, he has none.
Before him there were none of partners, he has none.
He knows what is apparent and what is hidden.
He knows what is apparent and what is hidden.
All the fate of creation has already been written.
All the fate of creation has already been written.
His will is always done.
His will is always done.
And can never be undone.
Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu.
Whispers my iman ever weaken.
Let him not with his whispers my iman ever weaken.
My only wish in this life,
my only wish in this life,
is to attain your pardon.
Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu, Allahu. Allahu, Allahu.
war unsere Sendung zum Thema Ramadan. Wir haben über die Traditionen von Ramadan in Syrien gesprochen und seinen wichtigen Figuren wie der Geschichtenerzähler und der Wecktrommler, sowie das Fasten in Berlin gegenüber dem in Damaskus. Wie immer ist unsere Sendung sowie wichtige Links auf unserer Webseite zu finden, www.radioconnection-berlin.de. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns gerne anschreiben, wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen. Bis nächste Woche.
هذه كانت حلقتنا لليوم من برامجنا في راديو كونكشن وكان موضوعها شهر رمضان المبارك وتقاليده الخاصة بدءا من المسحرات وحتى الحكوات كما حاولنا أن نسلط الضوء على الاختلافات بين رمضان في دمشق وبين برلين كما تعودتم معنا يمكنكم سماع الحلقة مرة أخرى على موقعنا www.radioconnection-berlin.de كما يمكنكم التواصل معنا على إيميلنا الموجود على الموقع في حال أردتم الانضمام إلى فريقنا والمساعدة في إعداد وإنتاج البرامج نتمنى لكم أمسية سعيدة ورمضان مبارك وإلى اللقاء في الأسبوع القادم تشوس
الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في